Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire și bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit, mă bucur și eu.
Iată astăzi un autor pe care îl îndrăgim nu doar noi doi, dar cred că o bună parte din cei care ne urmăresc și au urmărit emisiunile noastre. Nicolae Steinhardt, evreul convertit la creștinism în închisoare.
Un personaj.
Un personaj.
Din când în când, să fie obișnuiți ascultătorii, ne întoarcem la el. Pentru că e român.
Da, evreu.
Evreu. Pentru că și-a trăit iudaismul, l-a înțeles. L-a înțeles bine, pentru că din perioada lui iudaică, să știți că are o carte mai puțin cunoscută, eseuri despre iudaism, în care discută iudaismul prin comparație cu creștinismul, în special cu catolicismul. Și arată divergențe și convergențe între cele două religii, putem spune. Deci, un evreu care și-a trăit iudaismul și cu aceeași pasiune și autenticitate și-a trăit creștinismul.
Chiar așa. Dar nu rămânem doar la scrierile acelea. Noi cred că am mai parcurs un volum de Nicolae Steinhardt.
Cred că Jurnalul Fericirii.
Care urmărea convertirea lui.
Care a fost scris, apoi a fost confiscat. Deci prima versiune a fost confiscată. S-a apucat să-l rescrie, încă i-a ieșit mai lung a doua oară. Și bineînțeles că a fost foarte prudent și a trimis mai multe copii în mai multe părți, inclusiv în afara țării, la Monica Lovinescu, precum știm, pentru că și a doua versiune a fost confiscată, dar s-a salvat prin copii.
Astăzi ne oprim asupra unui alt volum, Dăruind vei dobândi, dar poate ar mai trebui câteva referințe biografice despre Nicolae Steinhardt pentru cei care acum gustă din el.
Se naște în 1912 în comuna Pantelimon, lângă București. Se stinge în anul 1989. N-a mai prins Revoluția. Se naște într-o familie de evrei, cum deja se spunea, cu aplecări intelectuale. Familia lui, tatălui, făcea parte cumva din mica burghezie a capitalei și bineînțeles că urmează, având posibilități financiare și capacitate, urmează cele mai bune școli. Între anii 1919-1929 urmează școala primară și liceul la Spiru Haret, îi are colegi pe Constantin Noica, Mircea Eliade, Arșavir Acterian, Alexandru Paleologu, Dinu Pilat, Marcel Avramescu, iată ce echipă. Singurul elev de confesiune mozaică la vremea aceea urmează alături de colegii săi cursurile de religie creștină cu preotul Georgescu Silvestru, când el află pentru prima dată despre tainele credinței. Zice că de multe ori spunea clasei, decât să văd ministrul cultelor pe un papistaș camaniu, adică orientat spre catolicism, mai bine pe un jidan de-al nostru băiat de treabă cum e, și adăuga numele lui Steinhardt. Iată ce interesant și ce cuvinte radicale se spuneau în epocă la acea școală. După 1929 frecventează cenaclul literar Zburătorul al lui Eugen Lovinescu, descoperindu-și, iată, talentul în ceea ce privește scrisul. Își ia licența în drept și în litere la Universitatea București în 1934, iar în 1936 susține la București doctoratul în drept constituțional cu lucrarea Principiile clasice și noile tendințe ale dreptului constituțional. Critica operei unui scriitor francez sau mai multor scriitori francezi se publică în același an, tot în perioada aceea publică împreună cu Emmanuel Newman, Manole, cum se mai numea, tot un evreu, un volum despre iudaism. În 34 de asemenea publică sub pseudonimul Antistichius, da? Inspirat dintr-un personaj din La Bruyère, publică un volum care s-ar traduce cumva eseuri despre concepția catolică asupra iudaismului. În 1937 din nou o scriere despre iudaism. Între 37 și 39 călătorește în Elveția, în Austria, în Franța și în Anglia, întregindu-și cumva bagajul de cunoștințe. În 1939 revine în țară și începe să lucreze ca redactor la revista Fundațiilor Regale. Poate trebuie spus aici că această revistă a fost foarte importantă pentru mulți intelectuali români, pentru că regele a reușit să ofere, iată, un spațiu atât de confortabil și de fecund pentru cei care scriau, traduceau, făceau muncă intelectuală. Este recomandat de Camil Petrescu, lucrează împreună cu Vladimir Străinu și desfășoară după aceea o activitate prodigioasă, mai ales după anul 1944. În 1958 este arestat Constantin Noica și grupul său de prieteni, de care făcea parte și Nicolae Steinhardt. Inițial este chemat în proces Steinhardt ca să depună mărturie împotriva lui Noica, lucru pe care nu-l poate face, și în aceeași zi, din condiția de martor, trece în cea de inculpat. La 31 decembrie 1959 este convocat la securitate și are loc evenimentul despre care vă spuneam. Ei bine, în urma procesului este condamnat în ceea ce se va numi până astăzi lotul Pilat Noica, la 13 ani de muncă silnică sub acuzația de, cităm, crimă de uneltire contra ordinii sociale. Acest eveniment grăbește cumva luarea deciziei lui, frământată de o vreme, de a se boteza creștin. La 15 martie 1960, în închisoarea Jilava, ieromonahul basarabean Mina Dobzeu îl botează în religia creștină, într-o devenire de creștin pe Steinhardt, naș de botez Emanuel Vidrașcu, coleg de lot, fost șef de cabinet al mareșalului Antonescu, iar ca martori ai tainei botezului Alexandru Paleologul, doi preoți romano-catolici, unul dintre ei fiind chiar monseniorul Ghica, doi preoți uniați și un protestant, spre a da, cum va zice Steinhardt mai târziu, botezului un caracter ecumenic. Episodul de naștere unei scrieri de altfel cunoscute, probabil cea mai cunoscută, Jurnalul Fericirii, despre care nu mai intrăm acum în detalii, trece cu demnitate prin rigorile detenției Jilava, Gherla, Aiud, până în august 1964, când este eliberat. După anul 1967, aflându-se în libertate, se îndreaptă spre mănăstire, își caută o mănăstire. În 1975 vine la mănăstirea unde se afla Mina Dobzeu, nu-i așa? Dorea să-și reîntâlnească mentorul care l-a botezat, însă episcopul de atunci, Partenie, refuză să-i permită șederea, așa încât părintele Mina îl trimite, pentru a nu-l lăsa cumva pe drumuri, la arhiepiscopul Teofil Herineanul din Cluj-Napoca și la episcopul Justinian Chira de la Maramureș. Întâmplarea avea loc în 1976, când îl va întâlni și pe Noica și când, tot căutând el un loc, să zicem așa, unde să se așeze, ajunge în cele din urmă la mănăstirea Rohia, unde, pentru cei care o vizitează, se poate vedea și acum camera în care el a trăit și alte lucruri personale impresionante din viața acestui mare cărturar. Va rămâne la mănăstire, se va închinovia acolo, se va ocupa, bineînțeles, de biblioteca mănăstirii pe care o pune în ordine și cumva își găsește și această vocație monahală extrem de împlinitoare pentru sufletul lui, de altfel hăituit în perioada comunistă. Acolo va fi cumva și ascuns și va fi cumva protejat. În 1989, în urma unei suferințe care se tot agravează de-a lungul anului, decide să plece la București pentru a fi văzut de un medic specialist, apoi face drumul spre Baia Mare, tot împreună cu părintele Mina Dobzeu, căruia îi mărturisește: tare mă supără niște gânduri, că nu m-a iertat Dumnezeu din păcatele tinereții mele. Părintele Mina i-a spus: Satana, care vede că nu te mai poate duce în păcat, te tulbură cu păcatele trecute.
Ce frumos!
Am vrut să citez asta pentru că mi-a plăcut.
Mm-hmm.
Deci, matale, care ai trecut la creștinism și te-ai botezat, ți-a iertat păcatele personale ca și păcatul original, ți-au fost iertate. Te-ai spovedit, te-ai mărturisit, ai intrat în monahism, care iarăși e un botez pentru tine. Fii liniștit că aceasta este o provocare de la cel rău care îți aduce tulburare ca să n-ai liniște în ultimii ani. Și uite așa liniștit și alături de oamenii care îi conferă lui siguranță, duhovnicii lui și ceilalți colegi de la mănăstire, se stinge undeva într-un spital din Baia Mare, acest mare cărturar român, nu-i așa, Nicolae Steinhardt.
Cât de frumos! Superb! Ne apropiem de câteva cuvinte din volumul
Dăruind vei dovândi, cuvinte de credință, care nu e altceva decât o culegere de predici pe care și le-a scris Steinhardt și sigur că au fost înfrumusețate de la stilul oral la stilul scris și care fiecare cumva capitol al cărții este, zic eu, profund și impresionant. Da, avem aici un citat pe care îl oferim cu drag ascultătorilor noștri, care e chiar la începutul volumului. Există în ritualul iudaic o rugăciune alcătuită dintr-un șirag de mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru toate binefacerile hărăzite poporului său. Ca refren, ori stih intercalat după fiecare dar pomenit, figurează vorbele dai la nu, care înseamnă de ajuns nouă. De n-ar fi decât că Domnul ne-a scos din pământul Egiptului, destul ar fi spre a-L binecuvânta și a-I aduce slavă. De n-ar fi decât că a prefăcut marea uscat, destul e spre a-L blagoslovi și a nu înceta să-I mulțumim. De n-ar fi decât că ne-a hrănit în pustiu și așa mai departe. Fiecare faptă a divinității, fiecare minune ajunge spre a stârni recunoștința norodului și a-I provoca exclamația, dai la nu. Tot astfel gândește orice evreu trecut prin sfânta taină a botezului, căruia Domnul i s-a revelat și care acum se numără printre iudeii care au crezut în el. Căci poate de asemenea striga, de ajuns făcut ai Hristoase Dumnezeule pentru mine, pentru a fi desprins solzii care mi-acopereau ochii, îți mulțumesc din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată virtutea mea. Doar atât de ai fi făcut după ce ai luat aminte la mine cu vrednicie și cu dreptate este să strig cu lacrimi dali, daili, pentru a-mi fi dat putința să-mi cunosc propria păcătoșenie, nimicnicie și ticăloșie, îți aduc laude și mulțumiri și de s-ar mărgini doar la atâta darul făcut mie, tot prea destul e să repet dai li. Pentru a-mi fi îngăduit să te pot ruga, să te iubesc și să mă închin ție, de ajuns, prea de ajuns, ca să binecuvintez sfânt numele tău. Pentru a fi sădit în mine nădejdea iertării și pentru a fi început să întrezăresc putința mântuirii, fi, Doamne, prea iubit și prea mărit. Pentru am fi dat îndrăzneala să accept stabilirea unor relații de tip eu-tu cu tine, Domnul și Dumnezeul meu, mă minunez și, nepricepându-mă a spune altceva, strig, dai-li. Și tot așa, fiindcă de acum mă pot închipui printre cei aleși cărora le-ai grăit, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Recunoscător pentru orice posibilitate de exprimare în slabele și banalele noastre vorbe omenești îți sunt, Hristoase al meu, și pentru a fi dobândit calitatea de prieten al tău, pentru a fi fost, altfel spus, înnobilat, căftănit prin credință și apa botezului Duhului Sfânt, pentru a fi ieșit din tristețe mohorală, mohoreală, jale, descumpănire, acedie, deznădejde și a mă fi apropiat de starea fericirii. Și fiindcă, îndeosebi, m-ai socotit în măsură a înțelege și a fi cu desăvârșire convins că Tu ești adevărul, calea și viața. De nu-mi va fi dat a mă mântui. Și încă această absolută convingere îmi este cu totul suficientă spre a cunoaște liniștea și a gusta neîngrijorarea. Mi-ai dăruit, Doamne, în nespusa Ta mărinimie să aflu tot adevărul atroce despre mine însumi. M-ai slobozit din robia păcatului, care slujitor mai ferecat decât mine nu cred să fi avut. Mai mult decât atât, căci nu dăruiești niciodată puțin cu parcimonie după dreptate, ci numai clătinat și îndesat har peste har, nu împarți bacșișuri, ci poftești la cină împărătească. Datorită bunătății și milostivirii Tale, mi-am putut însuși spusa lui Dostoievski. De mi s-ar dovedi în modul cel mai indubitabil, pe patul de moarte fiind, că nu Hristos este adevărul, că adevărul e altul. Dacă demonstrația ar fi covârșitoare, n-aș sta nicio clipă la îndoială. Aș alege să rămân cu Hristos, nu cu adevărul. Daily.
Daily. Iată un discurs al mulțumirii. Dacă am înțelege cât de multe a făcut Dumnezeu pentru noi, multe din rugăciunile noastre s-ar transforma în daily.
Și cumva am glăsuit și noi, precum Steinhardt, încercând să spunem că dacă numai cât ai făcut pentru noi, Doamne, ar fi toate, deja ar fi de ajuns.
Dar perspectiva aceasta unei extravaganțe a lui Dumnezeu, unei generozități ostentative.
Da, asta apare mereu în scrierile
lui, nu? E un leitmotiv, da.
Asta vroia să spuneți, da. Apare chiar în Dăruind vei dobândi într-un alt capitol unde vorbește despre, cred că una dintre pildele Domnului, cum nunta fiului de împărat sau... El zice, cum nu vedeți în toate cuvântările, în tot Noul Testament, în toate Evangheliile, cum nu vedeți că totul e o invitație la masă, la ospăț, la petrecere? Cum nu vedeți că Mântuitorul nu refuză nicio invitație la masă? Asta trebuie să ne dea de gândit. Cum nu vedeți faptul că o parte din pilde sunt cu mâncare? Cum nu vedeți faptul că când se întoarce fiul risipitor, se taie
pune o masă.
Îngrășat, se pune o masă. Iar a nu veni la masă este cea mai mare păcat care îl face fiul cel mare. Foarte frumoasă perspectivă.
Chiar așa. Și e reprezentativă, într-un fel definește și o regăsim afirmația lui, diavolul e contabil, Dumnezeu
da,
e boier.
Da, da, Dumnezeu e boier, exact.
Diavolul te cântărește, te numără, te pârăște în toate. Nu avem ceva cu contabilii, avem nevoie de ei.
Sigur.
Dar ideea în care diavolul îți contorizează greșelile și mereu îți vânează scăpările, pe când Dumnezeu oferă cu mână largă, cu generozitatea
da,
unui
ați
boier.
Ați văzut cum pune și aici, zice, nu dai bacșiș. Mm-hmm. Tu zice, chem la cină împărătească, ne pui la masă.
Nu putem vorbi de el decât zâmbind, nu-i
da,
așa?
Da,
e
da.
Pitoresc, pur și simplu e
pitoresc. Asta e cuvântul.
E pitoresc.
Și a și hărăzit Dumnezeu să ajungă la Rohia și cine a fost acolo știe ce spun, în codria aceea, în munte, pentru că acolo e o mănăstire în munte, cu un istoric interesant și cumva atât de bine i s-a potrivit și așa de bine s-a integrat el acolo în obștea aceea mănăstirească și numai bine că a găsit, el povestește, a găsit biblioteca vraiște cu o grămadă de cărți prețioase care erau aproape la limita distrugerii și cam toată viața lui acolo s-a ocupat cu biblioteca, asta a fost ascultarea lui și bineînțeles că a scris.
Acum, din tot ce scrie, într-un fel transpare această exuberanță și acest prea plin. Și mă gândesc dacă nu asta este de fapt starea și condiția firească, normală a creștinului, care trebuie să fie bine dispus când realizează cât ei s-au făcut și s-au dat. Cam așa e Steinhardt. Permanent bine dispus, cu bună dispoziție aceea unui om care a primit prea mult, prea mult.
Da, bucuria unui copil, nu? Dacă nu vă veți face ca un copilaș.
În opoziție cu cel din pilda talanților, ultimul dintre ei, care spunea, știam că tu ești un stăpân aspru, că seceri de unde n-ai semănat Iată ce perspectivă diferită. Steinhardt spune, Dumnezeu e boier, Dumnezeu nu dă bacșișuri, Dumnezeu dă mult peste, din prea plindă. Te cheamă la masă, e abundență, e atât de generos, ostentativ de darnic și de iertător și de generos. Iar la polul opus sunt ceilalți care spun, eu totdeauna ți-am dat și tu nu mi-ai dat nimic. Eu totdeauna am oferit și n-am primit nimic din relația asta. Și cred că și astăzi creștinătatea se împarte în aceste tabere.
Invariabil. Invariabil. Dar sper că odată cu trecerea timpului și maturizarea noastră în credință, să trecem în tabăra corectă și cumva dacă am fost în prima tabără menționată aici, nu aceea cu în care te simți dator față de Dumnezeu, te temi de El, ai o relație constrânsă parcă cu Dumnezeu, pe care sigur că ți-o asumi, să trecem încet, încet spre cele desăvârșite, în care să avem nivelul acesta de a înțelege că totul e har până la urmă și că nimic nu e meritat și că dincolo de cuvinte este o realitate și așa cum zicea, nu știu dacă ați remarcat la un moment dat, asta e ceva un pic suspect pentru mulți dintre noi, zice, chiar dacă va fi să nu mă mântuiesc, adică să nu fiu scăpat de pedeapsa veșnică, zice in extremis acest mare scriitor Steinhardt, zice, chiar dacă ar fi să fie așa, numai pentru ce îmi dai în viața aceasta, numai pentru bucuria umblării cu tine de aici, eu, zice, sunt recunoscător, mie mi-e de ajuns și dacă nu-mi dai nimic dincolo. Ceea ce e o atitudine și un curaj, nu, interesant.
N-ar avea cum să nu ne dea nimic dincolo, dar el pornește progresiv în elogiul acesta prea mult pentru mine. Dacă ar fi doar că ne-ai hrănit în pustiu, dacă ar fi doar Egiptul, dacă ar fi doar experiența aceea, e bine, experiența aceea înseamnă enorm. Oricând vom avea răbdarea aceea de a ne diseca experiențele și a vedea prea plinul din ele. Cineva spunea, bogat nu e cine are, cel ce are mult și cel ce are destul. E bine, în perioada asta noastră niciodată nu e destul. Întotdeauna s-ar putea obține ceva mai mult, e nemulțumirea aceea a firii pământești. Dar dacă am înțelege ce a făcut Dumnezeu, dacă am decripta experiența din prisma aceasta, cred că am exclamat și noi, destul, e mult prea mult, mult prea mult.
Poate că nu ajungem la starea asta din cauza că nu ne oprim. Că nu reflectăm, că nu ne luăm un timp de meditație, că nu dezvoltăm această disciplină, nu nevoință. Cumva și el ajunge la aceste concluzii după ce a fost călugăr sau după ce s-a retras, vreau să zic, după ce a ieșit din toată spirala aceasta a vieții de zi cu zi și a reflectat. Poate că ăsta ar fi un îndemn ce l-am putea lăsa. Hai să reflectăm mai mult, hai să ne întoarcem un pic mai atenți spre noi înșine și spre ceea ce ne-a dat Dumnezeu și ne vom umple de recunoștință.
În perioada asta noastră digitală, cu un conținut atât de variat, bătălia cea mai mare e pentru atenție. Moneda, valuta fortă pe piața de astăzi este atenția. Pentru că sunt atât de multe surse de distragere încât nu ne mai putem concentra la nimic, nu mai putem să finalizăm o idee, nu mai finalizăm o carte, nu mai parcurgem un text integral, nu mai stăm asupra lui, pentru că atenția noastră veșnic ne este întreruptă și perturbată de alte elemente care ne apar pe parcurs. Și Steinhardt a făcut acest exercițiu.
Da. Și a avut tihnă. Bine se spune că în postmodernism marele pericol stă sub acest cuvânt, fragmentarismul. Se pare că tehnologia, în mod inevitabil, ne-a fragmentat atenția, concentrarea, memoria, facultăți psihice, de altfel, pe care le aveam în stare bună și care acum, din prea multă stimulare, nu? Au încep să dea rateuri, încep să ne dea cu virgulă. Și resimțim asta chiar și noi, mă refer generația noastră, care am citit cândva sute de pagini fără să ne gândim să abandonăm sau, da, care am intrat în narațiune, da? Și noi resimțim, nu? Că nu mai suntem aceiași, că parcă nu mai reușim, parcă nu mai suntem mulțumiți de noi. Dar copiii noștri, dar copiilor. Dar nu discutăm aici în mod apocaliptic, doar că vrem să spunem că, iată, va fi tot mai greu să prindem narațiunile mari, să prindem adevăratele sensuri, să ajungem la asemenea concluzii, pentru că vedem lucrurile prea punctual, prea pe felii, prea le punem în rafturi diferite.
Într-un fel căutăm acum motive pentru care nu mai exclamăm Dai Li.
Da.
De ce nu mai ne este îndeajuns? De ce nu trăim în acel prea plin? De ce nu ajungem la marginea de sus a paharului și nu vedem că dă peste? Pentru că nu suntem niciodată acolo ca să vedem umplerea.
Sigur.
Ne împrăștiem pe prea multe paliere, prea ocupați, prea distrați, prea distrați în sensul de atenție care e veșnic perturbată.
Da, și când să ajungem acolo, noi nu mai suntem capabili, nu? Noi nu mai suntem mental și emoțional să ne înfruptăm, să ne bucurăm, să luăm din ceea ce deja Dumnezeu ne-a dat. Chiar și felul în care vorbim între noi, Dumnezeu să te binecuvinteze sau să vă binecuvinteze, vezi cum proiectăm binecuvântarea mereu la viitor, câtă vreme am putea spune uneori, Dumnezeu deja ne-a binecuvântat, adică am venit la biserică, Dumnezeu să ne binecuvinteze dacă am venit. Nu, eu cred că prin faptul că am venit, deja suntem binecuvântați.
Chiar așa. Nu? Chiar așa suntem.
Sau Dumnezeu să ne răsplătească cu viața veșnică, din nou o expresie care se folosește. Ea e frumoasă, ea e minunată. Suntem creați pentru viața veșnică, de acord. Dar foarte mult maximizăm, sau cum să spun, foarte supralicităm asta, nu? Pentru un gest să-ți dea viața veșnică. E cam puțin pentru atât de mult, nu? Cum ar veni dacă stăm să reflectăm la ce spunem. Hai să rostim mai puține cuvinte mari și să ne întoarcem spre cele mici, mărunte, care ne sunt, vorba lui Steinhardt, îndeajuns.
Și toată starea aceasta de beatitudine obținem atunci când ne oprim să facem atât de multe. Prea plinul îl gustăm când luăm mai puțin. Când ne hrănim, eu știu, cu altceva.
Singur.
Interesant, pe paginile Scripturii de foarte multe ori localizăm termenul cuget adânc la poruncile tale, mă gândesc la ele, lui Iosua, cartea legii să nu se îndepărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, ceea ce înseamnă o aplecare și o focalizare, o meditare profundă și constantă, nu gânduri sporadice, nu suprafață doar de spiritualitate, o idee care ne vine sau o emoție trecătoare, ci o stare de preocupare, de atenție, de oprire. Cum să guști prea plinul dacă niciodată nu stai să fii umplut?
Gândiți-vă, zice Pavel, la lucrurile de sus, nu la cele de jos. De ce le uităm pe acelea? Pentru că nu le vedem, pentru că nu sunt în imediata noastră apreciere sau apropiere. Deci iată-ne cât de greu suim, fie și cu gândul, nu? Spre cele de sus.
Să ne oprim din Steinhardt?
Să ne oprim, pentru că sigur ne vom mai întoarce noi când
chiar așa, e o promisiune pe care trebuie să le facem ascultătorilor noștri. Lucrurile bune, înțelepte, pe care Dumnezeu ni le-a oferit prin oameni atât de valoroși, sunt prezente și ne reîntoarcem ca la o sursă, ca la un izvor proaspăt din care mai luăm o gură și zicem, e bine.
Recomand Steinhardt și pentru motivul că citindu-i opera, îți dai seama, cum și eu mi-am dat seama, cât de puțin am citit din alte cărți, pentru că atâta confluență, știți ce zic, atâtea legături pe care el le face cu scriitori, cu filozofi, cu dramaturgi, cu muzica clasică, compozitori. Deci ce legături face omul acesta, ce cultură prodigioasă, ce enciclopedie, e bun spre smerire, ca să vedem cât de puțin am citit.
Chiar așa. Mulțumesc foarte mult pentru participare și mulțumim celor care ne-ați urmărit. Sper să fiți inspirați aceste lecturi și ele să ne facă pe toți mai mulțumitori, mai prea plini de bunătățile lui Dumnezeu, să le vedem și să le enunțăm astfel. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.